ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ალექსი ბუკაპეტრიშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ. დილო მშვიდობისა, ბუკა.
მოგესალმები.
დაეჭვებით მომესალმე.
დილო მშვიდობისასთან დაკავშირებით მინდა.
ეჭვები გაქვს ხო?
იახ, რამდენად მშვიდობისა არის?
თემაზე, რომელიც დღეს ხო რა, ხდება რადარში?
არა, ეს რადარში
აუდიტორიისთვის ნათელი რომ ოთარ ფარცხალაძეზე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ოფიციალურად ასე გავრცელდა გუში.
დიახ. ეს გამონაკლისის სახით.
გისმენ. თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, ასევე მშვიდობასაც მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. მშვიდობა არ არის ასევე ჩვენს მეზობლებში პირველ რიგში ჩვენ როგორც წესი გეგმავთ ხოლმე წინასწარ თემებს, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური და ყველაზე ცხელი, მაგრამ და როგორც მოსალოდნელი იყო იდეაში უნდა ყოფილიყო გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ის რომელიც პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ ბაიდენის სიტყვით გამოსვლები, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, ბუნებრივია, მაგრამ იფეთქა, ვერ ვიტყოდი რომ მოულოდნელად იფეთქა ისევ სამხედრო დაპირისპირებამ.
ანუ გადავედით რა დათო ხომ მე ცოტა დავიბენი. იფეთქა რაც ყოველწუთას მოსალოდნელი იყო.
იმაზე რომ ვილაპარაკოთ ვერ გადავალთ რაღაცაზე და ამიტომ არ მინდა.
კი, ხვალ მიუბრუნდები, ვპირდები ჩვენს აუდიტორიას აუცილებლად, მანამდე იქნებ კიდევ რამე. რა არ ვიცი, ხო, უკვე როგორც იქნება, შეიცვლება რაღაცა იქნება კიდე ყველა შემთხვევაში. ეს არის კონფლიქტი, რომელიც ტრანსფორმირდა ძალიან მნიშვნელოვნად უკრაინაში. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე იმ ყველა ფაქტორის და პროცესის გათვალისწინებით რესურსების კონცენტრაციის, დიპლომატიური რესურსი იქნება ეს სამხედრო და ასე შემდეგ და გვაქვს ვითარება, რომელიც მშვიდობა ქვია რაღაცნაირად თან ომი არ ქვია ყოველ შემთხვევაში 2020-ის შემდეგ 2020-ში იყო ომი ასე ამბობენ, მაგრამ გუშინ უკვე და ესეთი მცირე მასშტაბის რაღაცები სულ ხდებოდა ამის შემდეგაც სამწუხაროდ არაუმსხვერპლად და აი ეს გუშინდელი ამბავი რომელიც გავრცელდა მთიან ყარაბაღში უკვე პრაქტიკ სამხედრო მოქმედება ქვია ჩაულებულად, რომელსაც აზერბაიჯანმა დაარქვა ანტიტერორისტული ოპერაცია. ეს ძალიან ნიშანდობლივია. თავისი ახსნა განმარტება გამოაქვეყნა გუშინ, რომ ეს გამოიწვია მისი ეს ნაბიჯი იმან, რომ კონკრეტულად გუშინ ორი მანქანა აფეთქდა აზერბაიჯანის, ერთი სამოქალაქო, ერთი სამხედრო, რომ სხვერპლი არის და ასე შემდეგ. და რა მიმდინარეობს ამ წუთში მე არ ვიცი. რა გაქვს ბოლო? არის მოწოდება ბლინკენისგან აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ, რომ შეწყვიტოს ეს მოქმედებები, იმას მას თავის პირობები აქვს ალიევს, ფაშინიანმა განცხადება გააკეთა, რომ არ ჩაერთვება სომხეთი ამაში, მეორე მხრივ ალიევი ასახელებს სომხეთის სამხედრო ძალების ფორმირებებს, როგორც მოწინააღმდეგე მხარეს იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. რა ვიცით ახლა და რა ზეგეფიქრება შენ?
ღამის განმავლობაში რამდენადაც ცნობილია შინდელი დღის მეორე ნახევრიდან საღამოს და ღამის განმავლობაში აზერბაიჯანი ანადგურებდა ყარაბახის ტერიტორიაზე არსებულ სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს, საკომანდო პუნქტებს, შეარაღების საწყობებს, რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს, ადგილზე არსებული სამხედრო შეარაღებული და ფორმირებების კუთვნილ ამ ყველა ამ შეარაღებას რეალურად ანტიტერორისტული ოპერაციის კონტექსტში მილხამ ალიევის განკარგულებით ანადგურებდა აზერბაიჯანის შეარაღებული ძალები, მობილიზებული იყო სერიოზული, მანამდეც მობილიზებული იყო სერიოზული შეარაღება, სამხედრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა, ყველაფერი მიასწავებდა იმაზე, მეკი მაინც სურვილი მქონდა რომ იქნებ არ მისულიყო აქამდე გრენადაში დაგეგმილი იყო ევროპული კავშირის თავმჯდომარის საბჭოს თავპრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით მორიგი შეხვედრა ნიკოლ ფაშინიანსა და ილჰამ ალიევს შორის მაგრამ როგორც ჩანს ეს ყველაფერი გაწერილი გეგმის და სამოქმედო ოპერაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით წარიმართა და მიმდინარეობს ახლაც. ილჰამ ალიევი ძალიან პრინციპულად აცხადებს მან სახელმწიფო მდივან ანტონი ბლინკენსაც განუცხადა რომ დაყარონ იარაღი ყარაბაღში არსებულმა შეიარაღებულმა ფორმირებებმა გამოაცხადონ კაპიტულაცია და მაშინ ჩვენს შევაჩერებთ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც არის მიმართული ტერორისტების წინააღმდეგ. აქ რამდენიმე კომპონენტი არის ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის პოზიცია უკვე პრინციპში ცხადია, მიუხედავად იმისა, რომ მოწოდებები იყო რუსეთის მხრიდანაც, რომ დაუბრუნდნენ 20-22 წლების მოლაპარაკებების და შეთანხმებების რეჟიმს, რომ ეს ყველაფერი
რუსეთის მონაწილეობით იყო.
რუსეთის მონაწილეობით იყო ეს შეთანხმებები, რომ დიპლომატიური კომუნიკაციის და მოლაპარაკებების კევების რეჟიმში გადავიდეს ეს ყველაფერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ ასევე პარალელურად ხედავდით დიმიტრი მედვედევის, მარია ზახაროვას, მარგო სიმონიანის და მთელი ამ კოჰორტის პროპაგანდისტული კოჰორტის და მოქმედი უმაღლესი მაღალი თანამდებობის პირების და ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომ ფაშინიანი იყო მათი მთავარი სამიზნე მთელ აი ამ ისტორიაში. აბა სად არის ახლა ნატოს ძალები? აბა ამერიკელებმა რაო გიშველითო მან ეს სტატუსი, რომელიც მიუძღვნა მედვედევმა, რომ პაშინიანს რაც დაემართებ, ანუ მინიშნებით, რომ ერთი ქვეყნის ჩემმა ყოფილმა კოლეგამ და ასე შემდეგ. ეს ამ კომპონენტზეც არის ძალიან სერიოზული აქცენტი, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული იქითკენ, რომ და რუსეთის ინტერესი არის, რომ აზერბაიჯანმა აუცი რა თქმა უნდა შეთანხმებით რომ დაიბრუნოს ეს კონტროლი ყარაბაღის ტერიტორიაზე. ოღონდ ამისი საზღაური და საფასური მისთვის იდეალური უნდა იყოს, რომ ფაშინიანის ჩამოგდება მოხდეს, ფაშინიანი ჩამოაგდოს ოპოზიციურმა ძალებმა, რომელსაც დღეიდან აქციებს ხელმძღვანელებს რობერტ ქოჩარიანი, ყოფილი პრეზიდენტი, ეს ყარაბაღული კლანი, რომ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში სომხეთის და არ მოუწყდეს ფეხქვეშიდან ეს სომხური მიწაც რუსეთს. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი სცენარითაც რომ გავიაროთ, რომ ფაშინიანი შეინარჩუნებს ის, თუ არ მოხდება ეთნიკური წმენდა, თუ არ მეადგება ძალიან სერიოზული ზიანი და თუ არ მოხდება მართლაც სომხი მოსახლეობისგან ყარაბაღის ძალადობრივად განწმენდა და გათავისუფლება და თუ არ დაიგვრება იქ მშვიდობიანი მოსახლეობის სისხლი, მაშინ შესაძლოა პაშინიანმა კვლავ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის ცუდი სცენარი ჯდება, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი იბრუნებს ტერიტორიას, სომხეთი რჩება ფაშინიანის ხელმძღვანელობის ქვეშ და დისტანცირებს კიდე უფრო მეტად და რადიკალურად და სწრაფი ნაბიჯებით უკვე გუშინ ერევანში აქციაზე გაისმო რუსეთის საელჩოსთან, გაისმო და ცნობილი პუტინთან კონტექსტში ცნობილი ფრაზა ლავროვის მისამართითაც ასევე და იყო მოთხოვნები, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებიდან გამოვიდეს სომხეთი და რუსული ბაზები, რუსული ბაზა გაძევებული იყოს უსწრაფესად სომხეთის ტერიტორიიდან. ეს პოზიტიური, როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში პოზიტიური თქვა, მაგრამ უკეთესი სცენარის შემთხვევაში, თუ არ დაიგურება შვიდობიანი მოსახლეობის სისხლი, უკვე სხვადასხვა ინფორმაციით 7000-მდე ადამიანმა უკვე დატოვა ყარაბაღი და მაღალი ალბათობით ბევრი დატოვებს კიდე საერთო ჯამში სადღაც 120,000 ადამიანი ცხოვრობს თვითონ დიდ ქალაქებში სტეპანაკერტში მარდაკერტში მესამე კიდე ხოჯავანდი მგონი მესამე ქალაქი და მიმდებარე დასახლებები დასახლებული პუნქტები საერთო ჯამში 120,000 სომეხი მოქალაქე ცხოვრობს იქ ადგილზე. ამიტომ ძალიან რთულია ვითარება დღეს დილიდან როგორ განვითარდება მოვლენები. აზერბაიჯანი დაელოდება დიდ ხანს არ დაელოდება ამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვას თუ არ იქნება ნიშნები იარაღის დაყრასთან და კაპიტულაციასთან მიმართებით აუცილებლად აზერბაიჯანი ამას მიიყვანს ბოლომდე. მე ჩემი გულის ტკივილი მინდა გამოხატო და ემპათია, რა ვიცი, თანადგომა, სოლიდარობა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის სომეხი ხალხი და სომხეთი ახლა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის რეალურად. მათ არ აქვს რესურსი და საშუალება რომ დაიცვან, რომ იბრძოლონ და წინააღმდეგობა გაუწიონ აზერბაიჯანს. ეს ერთი იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს საბრძოლო მოქმედებები არ გადაიზრდება სომხეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ შვიდობიან მოქალაქეებს შორის არ იქნება დიდი სისხლისღვრა. წინააღმდეგ ყველა შემთხვევაში აზერბაიჯანი ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. აზერბაიჯანისთვისვე კარგი იქნება ჩემი აზრით ნაკლები სისხლით და ნაკლები ზარალი და ზიანით შვიდობიანი მოსახლეობისთვის თუ ამას გააკეთებს და თუ ამას შეძლებს და მოახერხებს მისი ასე ვთქვათ საერთაშორისო იმიჯის და იქ კონტროლის დროულად აღდგენის და დამყარების თვალსაზრისითაც უკეთესი იქნება, თუმცა ძალიან ძნელი სათქმელია რეალურად ამაზე მოხდება.
ამ უკრაინის ასე ვთქვათ უკრაინაში ომის ფონზე აზერბაიჯანთან საკუთრივ დასავლეთის ქვეყნებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი ურთიერთობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, მოკლედ მინდოდა მეთქვა რაღაცნაირად. და ხო, რა ზღვარზე შეიძლება იაროს აზერბაიჯანმა ამ კონფლიქტში იმისთვის, რომ ეს კომუნიკაცია, ეს პარტნიორობა ჩაულებრივად დავარქვათ, შენარჩუნდეს? ეს ერთი საკითხია. ფაქტია, რომ მას მოუწოდებენ, რომ შეწყვიტოს ეს ოპერაცია, და ძალიან ნიშანდობლივია, ხო, შენ საპროტესტო აქცია ახსენე, რამდენიმე ათეული ადამიანია დაშავებული სომხეთში სამთავრობო შენობასთან საპროტესტო აქციის დროს, მათ შორის სამართალდამცავები, ერთ ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდაო. ის რომ გამწვავებაზე მიდის ის ზალა, რომელიც ახსენე და კოჩარიანი ასეთ სიტუაციაში გასაგები არის, და ძალიან ნიშანდობლივი არის ფაშინიანის განცხადებები, რომელიც ამბობს, რომ აზერბაიჯანის მიზანი არის ის, რომ სომხეთი ჩაითრიოს სამხედრო მოქმედებებში და რომ მთიან ყარაბაღში სომხეთის სამხედრო ძალები არ არიან. ამასაც ხადებს ფაშინიანი. ცხადია, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე არიან რაღაც ძალები და გასაგები არის, ვივარაუდოთ კარგი, საიდან შეიძლება, ან ვინ აწუდიდეს მათ რესურსს იმისთვის, რომ რა თქვა, იქ ნაღმების საკითხია თუ რა არის, ან წინააღმდეგობა გაუწიონ და ასე შემდეგ. რთული არის ძალიან ამ სურათს რომ ვუყურებ, და მართლაც უკიდურესად დასანანია, რომ ეს ხდება ჩვენს ორ მეზობელ და მეგობარ ქვეყანას შორის, და უკიდურესად და უპირველესად იმის გამო, რომ ამას მოყვება სხვერპლი, ამას მოყვება დიდი ზიანი, და ამას მოყვება ის, რომ აი ის, რასაც დასავლელი პარტნიორები ეჭიდავებიან ამდენ ხანს, და აბა აქეთ მომბრძანდით და აქ შეხვდით ერთმანეთს და ახლა ამაზე ილაპარაკეთ, იქნებ შეთანხმება იყოს მიღწეული, რაც იქნებოდა ამ შეთანხმების საფუძველით, თან ისეთი უნდა იყოს, რომ ამან ხანგრძლივად გასტანოს, სტაბილურობა მოიტანოს მართლაც და ასე შემდეგ. და ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს
რომ
ერთ დავასრულებთ შეიძლება რომ აზერბაიჯანმა რუსეთი ჩააყენა საქმის კურსში ვიდრე ამ ოპერაციას დაიწყებდა თუმცა ჩვენი რუსი პარტნიორებისგან ამ ოპერაციაზე ინფორმაცია ჩვენ არ მიგვიღიაო განაცხადა ფაშინიანმა არაფერი აღარ დარჩა მას რომ იმ კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდან გამოვიდეს მაგრამ ეს გამოსვლად ამას არ ვიცი ეს შეიძლება ადვილად ამბობ მაგრამ არ მგონია რთული საკითხი თუმცა რა მოყვება ამ ყველაფერს უკვე რუსეთის მხრიდან რომელსაც კი გასაგები არ ცალია დიდად მაგრამ რაღაცების გაფუჭებას ახერხებს ხედავთ.
ცხადია რა თქმა უნდა და პაშინიანმა ძალიან მნიშვნელოვანი სვლა გააკეთა გუშინ, ძალიან სარისკო პოლიტიკოსის და
ქვეყნის მმართველის
უკიდურესად სარისკო, როდესაც ის გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ სომხეთის შეარაღებული ძალები არ იბრძოლებენ ყარაბაღის ტერიტორიაზე, არ არიან და სომხეთი არ ჩაერთვება სამბრძოლო მოქმედებებში ყარაბაღის ტერიტორიაზე. ეს ძალიან სერიოზული რისკის შემცველი ნაბიჯი იყო, რომ არა ისეთი მხოლოდ ქაოტური აქცია შემდგარიყო იქ და გამართულიყო რომ მის მიმართ მოღალატის და სხვა ეპითეტების შეძახილებით, არამედ რეალურად კიდე უფრო დრამატულად განვითარებულიყო მოვლენები. ამ სარისკო ნაბიჯით მან პრინციპში ის გეგმა, რომელიც აქვს რუსეთს და სურვილი სომხეთთან მიმართებით და ფაშინიანთან მიმართებით, სულ მცირე რომ თქვათ გადაავადა. ეს ერთი. მეორე, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანის შეარაღებული ძალები არ შევიდნენ სომხეთის ტერიტორიაზე და უკვე სომხეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე არ დაიწყოს სამხედრო დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. აზერბაიჯანისთვისაც უმჯობესი იქნება პრინციპში ახლა ეს კონსპირაცია და მე ამაზე სერიოზულად ვერ ვილაპარაკებთ რომ ეს შეთანხმებულია რომ ახლა აზერბაიჯანი უნდა შევიდეს და იქ სომხეთის ტერიტორიების ნაწილი უნდა დაიკავოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას კიდე უფრო დიდი რეგიონული დაპირისპირება შეიძლება უკვე მოყვეს. ირანის პოზიცია გახსოვთ, რომ ირანი ამბობდა რომ სომხეთის საზღვრების შეცვლის უფლებას არავის არ მიცემთ, შესაძლებლობას არავის არ მიცემთ, აქეთა მხრიდან თურქეთია, რომელიც ღიად გაეროს ტრიბუნიდან უჭერს მხარს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ძალისხმევას ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, როგორც მას უწოდებს თვითონ აზერბაიჯანის მხარე. ამ მხრივ მასში შეიძლება კიდევ უფრო დიდ და ძალიან ძიმე სერიოზულ განვითარებასთან გქონდეს საქმე. ამიტომ თუ ვივარაუდებთ რომ ყარაბაღის რეგიონი შემოიფარგლება ეს სამხედრო დაპირისპირება და ის არ გადაიზრდება დიდ გრძელვადიან კონფლიქტში და დაპირისპირებაში, მაშინ შესაძლებელია რომ საბოლოო ჯამში მივიდეს საქმე იქამდე, რაც საქამდეც უნდა მისულიყო, იმიტომ რომ ფაშინიანი აცხადებდა ღიად, ბოდიში რო წეგან ჩაგერტი, ღიად აცხადებდა რომ ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. და ფაშინიანი ვერ აწერდა ხელს დოკუმენტს, რომელიც აძლევდა ამას საბოლო დასტურს და ლეგიტიმაციას, რომ ყარაბაღი დაბრუნდა აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ. მაგრამ ეხლა ამ ომის შემდეგ, როდესაც დე-ფაქტო იქ აღიდგენს კონტროლს აზერბაიჯანი და ამაში მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება, ფაშინიანს და სომხეთს სხვა ბევრი არაფერი დარჩება გარდა იმისა, რომ ნაბიჯები გადადგას აი ამ რაღაცა შეთანხმების, ეხლა გაუჭირდება, ბუნებრივია, ცხადია, ეხლა ის მთელი ის პროცესიც, ეს ნაშენები პროცესიც ამ ურთიერთობის ევროპული კავშირის ჩართულობით, ზაფხულში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით იმყოფებოდნენ იქ საგარეო მინისტრები რამდენიმე დღის განმავლობაში, ეხლა უკვე 7 ოქტომბერს პირველი პირების შეხვედრაზე საუბარი რეალურად ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ასე დაპირისპირებას აქვს ადგილი.
ხო, ვიცით ჩვენ რომ შეთანხმებების ბედი შეიძლება ითქვას საკუთრივ, დიდწილად საკუთრივ შეთანხმებებამდე წყდება ხოლმე, იმ ვითარებიდან გამომდინარე და იმ ძალთა განლაგებიდან, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონში საკუთრივ კონფლიქტში მონაწილე მხარეების პოზიციები განსაზღვრავს ასევე და მხოლოდ პლატფორმის შეთავაზება, იმიტომ თქვი აქეთ მობრძანდით, იქით მობრძანდით, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, სად შეხვდებიან. ცხადია, იქნება ეს თბილისი, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებში, სახელმწიფოებრივ ინტერესებში არის არის სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში და სტაბილურობა ამ ორ ქვეყანაში, მეგობარი ქვეყნები რომლებიაო და რატო ვიყავი შეჭმუხნული, ვუყურებდი ეკრანს ამდე ხანს, ვუყურებდი კომენტარებს ჩვენი მაყურებლების, კიდევ ვიტყვი, არ მაქვს დრო და ახლა ვარჩიო რომელი გულწრფელი და რომელი ესეთი დაორგანიზებული და ასე შემდეგ, არ მაინტერესებს რა ფასადაც გინდა, როცა ასეთი ფობიებით გაძეძგილი კომენტარებია ზოგიერთი. არ შედის საქართველოს ინტერესებში ეს კონფლიქტი, არც ერთი სხვა კონფლიქტი და მითუმეტეს მეზობლად ამ პატარა რეგიონში. დიდი მადლობა ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახდათ. ეს თანაწამყვანია ამ ეთერში, როცა ჩვენ გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს. დიდი მადლობა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
კალათბურთი, ძაღლოსნობა, თავისუფალი და კლასიკური ჩიდაობა, რაგბი. სპორტის ამ პოპულარულ სახეობებში ახლახან ჩატარებულ თუ ჯერ კიდევ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატებს უეფას ტრადიციული საკლუბო ტურნირების დაემატა ოქტომბერში, როგორც ვიცით, ევრო 2024 წლების შესარჩევი მატჩებით გაივარდება და ჩვენც შევესწრებით, რომ ტრადიციულად ცნობილი სპორტსმენების, მწვრთნელების, სპეციალისტების მოსაზრებები მოვისმინოთ. თქვენ ახლა ალბათ მოუთმენლად ელოდებით მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდების მატჩის ტელერეპორტაჟს, რომელიც საფრანგეთიდან 23 სექტემბერს დღის 4 საათზე დაიწყება. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
გამარჯობათ, მიესალმოთ რადიო მსმენელებს და ამოგარიე სიტყვა მსოფლიო ჩემპიონატზე რაც შეიძლება შევითხოს, ერთმანეთი გავამხრევეთ, ჩვენი თამაში სადაც არის და დანარჩენი ეხლა მოგვიყვებით რა ხდება. ჯერჯერობით მსოფლიო ჩემპიონატი დახურებული არ არის. მართალია დაიწყო, იყო სერიოზული თამაშებიც, მაჩვენებს თავისთავად საფრანგეთს, ნიუ ზელანდიამ ერთმანეთის თამაში, სკოტლანდიას და სამხრეთ აფრიკამ, ინგლისსა და არგენტინამ, მაგრამ ეს მაინც ის თამაშები არის, რომელსაც ჩვენ წინ მოველით. იმიტომ რომ ის გუნდები, რომელიც ახლა ჩამოთვალეს, ყველა ეს გუნდები ჩემპიონების გემებია და 7 თამაში აქვს გათამაშო. პირველ და მეორე თამაში ყველა თავისუფალ კარტებზე და წელი შესაძლებლობებს არ აკრენებენ. იყო ისეთი თამაში ურუგვაი იტალია და ძალიან კაი თამაში იყო პირველი ტაიმი, ეს გოგონა ჩვენ ურუგველებმა მოიგეს კიდევაც და რო გამოვიდნენ მეორე ტაიმში, ტემპი რომ მოუმატეს იტალიელებმა, გამოჩნდა რომ იტალიაც სერიოზული ძალაა და ისეთი გუნდები როგორიც ახლა ირლანდია, რომელიც ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის გუნდი, ავსტრალია, მასალე წააგო ფიზიკა, მაგრამ ფავორიტად უყურებს ამ ყველას. ძალიან რთულია ახლა წინდა წინ რაღაცა პროგნოზის გაკეთება რა. იმიტომ რომ არ ვინახია ეს გუნდები წელი 100% როცა ინდონეზია და როცა მოსაგებად გამოდია. ამიტომ ყველა სულოცა რომ მომავალი არის ჩვენი და უფრო გაითამაშებით წევისება. ქართულ გუნდზე, ჩვენ გუნდზე რო თქვა, ეხა ჩვენ გამოჩეთ თუ ძალიან ძლიერ გუნდები გამოჩეთ ავსტრალიასთან და ჩემბის შეხედულებით ჩვენ არ შევწვით. ვითამაშეთ ის რაც შეგვეძლო და ну рад когда вы тамаша ის იტამაშებს ძელიებს ავსტრალიასთან რომელ ფოტოებს გაგებიჩეს გაბარძებას და როგორია ну რაღაც ისეთი ამის არ გაკეთებული რამდენი ხანი და ეხლა გვაქვს თამაში პორტუგალიასთან როგორ ჩანს ეხლა პორტუგალია რასაც ძელია პირველ თამაშს ააგებდა და ააგო კიდევ მაგრამ ძალიან სწრაფი გუნდია ძალიან სწრაფი მაგალითად შევადაროთ ეხლა პორტუგალია ისე სწრაფი გუნდი იყო პორტუგალია კიდე მოუმატებიათ ეხლა ქართველია ვისაც ეთამაშა პორტუგალიელები წელი წელი ძალის არავისაც თამაშობდა მაგრამ მაინც ამგვარად რაღაც რაღაცები კარგი აჩვენა და მე მგონი რომ ძალიან რთული თამაში გვექნება ჩვენ პორტუგალიასთან მაგრამ უნდა ვწელიოთ პორტუგალია აი რა შეიძლება მეორე თამაშს აკეთა რომ მიდიოდი და ჩვენი გაანგარიშება იყო ორი თამაშის მოგება ძალიან რთული ძალიან რთულია ფიჯის წარმოგება ძალიან რთულია იმიტომ რომ ფიჯი მეხა ავსტრალია დაამარცხა. გასაკვირველია ავსტრალიასთან შეძლეს თამაშის მოგება, მაგრამ ფიჯი წმინდა ბრძოლაში დაამარცხა. უფრო მეტად ენთუზიაზმი ფიჯის უფრო ქონდა თამაშზე, ვიდრე ავსტრალიელებს და გამოჩნდა კიდევ ფოზა. ჩვენი თამაში შაბათს არის ახლა ჯერ ბიჭების გაზელოდებით, თავდადებას ხოველოდები და ველოდები, თან გამარჯვებას ველოდები.
ჩვენი სახელოვანი ლაშა ტალახაძის ზედიზედ მეშვიდე გამარჯვება სოფლიოს ჩემპიონატზე არავის გაგვირებია. საუდის არაბეთიდან სამი ოქროს მედლით დაბრუნებულ ჩვენს გოლიათს პარიზის ოლიმპიურ თამაშებამდე რასაკვირველია არაერთხელ შევხვდებით. ახლა კი ზალოსანთან ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს მოუსმინოთ.
მართლაც ისტორიული გამარჯვება იყო თავისი შინაარსით, თავისი მწამსით, ვინაიდან ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ ფენომენთან, რასაც ქართულ ძალოსნობაში ის რეალობა ქვია, რომელსაც ლაშა ტალახაძე სახელი და გვარია და ამის არ შეფასება, მე მგონი, ზედმეტიც კი არ, ვინაიდან ვისაც ესმის სპორტი, ვისაც ესმის და უყვარს ჩვენი ქვეყანა ნებისმიერ ვითარებაში წარმოიდგენს თუ რამხელად დიდი მოვლენაა და რამხელად გამარჯვება 7 ჯერ ეს მსოფლიო ჩემპიონატის ზედიზედ გამარჯვება ეს ერთეულების ხვედრია და უგლოდ სამლაშას უგლოდ სამ ფედერაცია საქართველოს ყველა გულშემატკივარს და ძალიან პოპულარულია ლაშა მოდი ესე თქო მსოფლიო ასპარეზზე ჩვენ გვიხდება ყოველწლიურად ტიტულის დაცვა და ეს დამატებითი გამოწვევა დამატებითი мотиваციაც არის ჩვენთვის ყველას თავისებური სიხარული აქვს თუმცა იმ ისტორიულ ციფრთან ასაც 7 ჯერ მსოფლიო ჩემპიონობა ქვია თავისი მნიშვნელობა უფრო მაღალი ქონდა ამ ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატს ჩვენ სულ შეგვიძლია მოიპოვოთ 3 ლიცენზია მეტის უფლება არ აქვს ერთ ქვეყანას ჩვენ სამი ლიცენზია ამდიგვეყოლება აუცილებლად, რა თქმა უნდა, კანდიდატები გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს, მაგრამ ფიქრობთ რომ მომაკაცებს სამი ლიცენზია ავიღეთ. არ არის სიოლი გამოწვევა ამ შემთხვევაში არც ნებისმიერი სხვა სპორტსმენი რომელიც მოიპოვოს ლიცენზიას, თუმცა ლაშას მიმართებაში ჩვენ საქმე გვაქვს. ისტორიულ მომენტებთან ძალოსნობაში პირველად შეიძლება გახდეს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი მძიმე წონით კატეგორია, რადგან თუმცა ძალიან დიდი ალბათობა არის ამ შემთხვევაში ჩვენი სპორტსმენისა და მოდი ესე ვთქვათ, ნაკლები შეცდომის დაშვება ოლიმპიურ თამაშებამდე უკვე, ვინაიდან ის აუცილებელი სტრესული მოდი ვთქვათ ვარჯიშები იყო ეს საშეჯიბრო გამოცდილება იყო თუ დაშვებული თუ შეცდომა იმისთვის რომ სულად საბრძოლო განწყობაში მივიყვანოთ ჩვენი გუნდი და იქნება უფრო მეტი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ჩემი სპორტსმენებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად უკვე ვიცი მათ შესაძლებლობის ადგილს. პირველი იქნება დეკემბერში სალიცენზიო ტურნირი, რომელზეც აუცილებელი იქნება სპორტსმენების გამოსვლა და ყატარში გამართება. შემდეგ გვაქვს უკვე ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც თებერვლის თვეში უნდა გამართულიყო თურქეთში, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო სოფიაში ჩატარდება ბულგარეთში. უკვე შემდეგ ოლიმპიური თამაშები, ამ შუალედში იქნება ერთი მსოფლიო თასი ტაილანდში, რომელიც სალიცენზიო აუცილებელ შემთხვევაში სპორტსმენს ეს სტარტიც ჰქონდეს. სავალდებულოა ერთ რომელიმე მსოფლიო თასში ეს უნდა იყოს ან ტაილანდის ან ამ შემთხვევაში ყატარის. ჩვენმა გუნდმა ძალიან ბევრი მედალი მოიპოვა, საქმე გვაქვს ათეულობით მედალთან. დიდი გამარჯვებები იყო, მნიშვნელოვანი გამარჯვებები იყო როგორც კადეტებში, ასევე ახალგაზრდებში, ასევე დიდებში. თაობათა ცვლა ხდება პერიოდულობით, ეს ბუნებრივია. ვერ ვიტყრო, ძალიან ჯაბანი სპორტსმენებიდან პირიქით მოტივირებული, ძალიან მაღალი სტანდარტებით მოდიან, აიდან ინფრასტრუქტურულად ბევრად უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს რეგიონებს. 15 წლამდე იქნება, 17 წლამდე იქნება თუ 20-23 წლამდე, ყველა ასაკობრივში არის კარგი სპორტსმენი, რომელიც პერიოდულობით ჩაანაცვლებს. და ახლა დიდების ნაკრებშიც რამოდენიმე 4 კაცი გადმოვიდა უკვე 23 წლამდე. ამიტომ ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენია და იმედიანად უყურებთ, თავარია რომ დაალაგდეს ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რასაც მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ თავს მოხეულია და იმედია რომ უფრო მეტ კარგ გამარჯვებებზე გავათ ქართულ ძალს.
ფეხბურთი დაამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. ჩვენი ბათუმელები მომხილველი დია ცანალა.
მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი საუბარი დაიწყოთ ეროვნული ლიგის გამოტოვებული მატჩით. ეს გახდათ მატჩი, მას მიმსლობდა გორის დილა ბათუმის დინამოს და სხვათა შორის არისო ეს ისეთი ადვილი თამაში, რომელიც ბათუმებს აუცილებლად გამარჯვებას მოუტანდა. აქ მიზეზები იყო იმისთვის, რომ გორი ცოტა სხვანაირად დახვეწოდა დინამოს, თუმცა იმის გამო, რომ გორის დილას მწვრთნელი ბათუმის დინამოში გადმოვიდა იცით და გარკვეულ წრეებში შემატკივრებში და მე ვფიქრობ არც ისე უსამართლოდ გულიცრომა გამოიწვია ამ ფაქტმა, მაგრამ ეს ფეხბურთია და ასეთ რამეები ხდება, მწვრთნელები ერთგუნწოვებენ მეორეში გადადიან და გორი აღმავლობაზე იყო ამ მწვრთნელის ხელში და კარგად თამაშობდა. გორელებს ჰქონდათ გულის ტენის მიზეზი და სწორედ ამიტომ ველოდი ამ თამაშს უფრო დაძაბულს, ხისაც შეიძლება ზედმეტად უხეშობა ყოფილიყო, მაგრამ ქვეცა გვიგინეთ თამაშმა ძალიან ისე კორექტულად ჩაიარა და იყო იქ რაღაც შეძახილები, მაგრამ მთლიანობაში ფეხბურთი როგორც სპორტი და როგორც ურთიერთობების აი საშუალება ამასთან ერთად გამოჩნდა, რომ ვაციცია საქმე დაძაბული, როგორც ხოქს ეგონა და ხოქს შეიძლება უნდოდა კიდეც. ამიტომ ყველაფერი ისე დამთავრდა, როგორც ბათუმის დინამოს უნდოდა, იმიტომ რომ დინამომ გაიმარჯვა 3-1-ით, სადებიუტო გოლით ციტაიშვილმა გაიტანა და სტრაფი გოლის მეშვეობით ძალიან დიდად გადაწყვიტა ამ თამაშის ბედი, იმიტომ რომ მეორეც გავიდა, მესამეც გავიდა და მერე ბათუმს კაცი გაუგდო საჯვა, იგაუტანა ერთი ბურთი მოახერხა გორის დილამ გატანაც, საკმაო უპირატესობაც ჰქონდა 10 კაცია დინამოსთან, მაგრამ მაინც დინამომ შეძლოდა გამარჯვებამდე მიიყვანა თამაში და უნდა გითხრათ რომ ეს ძალიან საჭირო სამეკოდა იყო ბათუმის დინამოსთვის და სიმართლე გითხრათ მე დინამოს თამაში კმაყოფილი ვერ დავრჩი, არ ამგონია დინამოს მესეურებსაც მანდაბაიც მოსწონებოდა დინამოს ეს თამაში, მაგრამ ტაბლოზე რეზულტატი დაფიქსირდა ისეთი როგორიც აწყობდა დინამოს და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ თამაშმა გარკვეულწილად ბევრი რამე ბათუმის დინამოს სასარგებლოდ გადაწონა, იმიტომ რომ შემდეგ ნუში თბილისის დინამოს უშუალო კონკურენტს მას მიძლობს და გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ უფრო განემტკიცებს თავის პოზიციებს და მოგესალმებათ 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს წელს და ჩემპიონობა ნამდვილად არაცხენდა ბათუმელ გულშემატკივრებს და ბათუმის დინამოს თავის თავად. ნუ დაძაბული ჩემპიონატი გველის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯერ დარჩენილი 10 თუ 11 თამაში და არავინ იცის რა მოხდება. ყოფილა ისეთი, როცა დინამომ 12 ქულა ჰანდიკაპი გაანიავა და ჩემპიონობა დაკარგა. ამიტომ არ მინდა დავასრო მოვლენებს და ნუ რა თქმა უნდა ბრძოლა იქნება დაძაბული, მაგრამ მე ვფიქრობ ბათუმის დინამოს წელს ნამდვილად შეუძლია რომ ჩემპიონი გახდეს და ამისთვის ყველაფერს იყონებს და ჩვენ ამის დიდი სურვილი გვაქვს. წარმატება უსურვოთ ქართულ ფეხბურთს ზოგადად რა თქმა უნდა და ეროვნულ ჩემპიონატს უფრო დიდი და ლამაზი თამაშები დონის ამაღლება ვისურვოთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია ჩვენს ნაკრებს. ორი სიტყვა მინდა გითხრათ, განახლდა ჯგუფური ეტაპი, დაიწყო უფრო სწორად ჩემპიონთა ლიგის და ნუ ჩვენი ყურადღება რა თქმა უნდა გადატანილი იყო და ყველაზე უფრო გვაინტერესებდა როგორი თამაშებდა ნაპოლი. ბრაგა საკმაოდ ძლიერი გუნდია, თამაშიც გამოდგა დაძაბული, ავტოგოლის წყალობით მოიგო ნაპოლი. მინდა შევეხო მწვრთნელის პრობლემას, ეს შეიძლება
მე იმდენად ჩახედული ვერ ვიყო სამწვრთნელო მუშაობებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ სფერ სერიოზული შეცდომები აქვს. შეცდომები სხვას ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ მანდამა ისეთ კაცს მოგიდებს ხელზე შეცვლის, რომელიცგანაც ყველაფერია მოსალოდნელი და ბოლო წუთამდე არავინ იცის, რას გააკეთებს და რას მოიმოქმედებს. ამ ნაპოლის შემადგენლობაში ხუიცა ალტერნატივა და მასზე კაი ფეხბურთელი ნაპოლის ნამდვილად არყავს, ეს შემიძლია ხმამაღლა თქვა, ნუ ჩამომაცხებს მიგერძოებაში. დიდი მადლობა, კარგი მზადება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა პრობლემების გადალახვა უწევთ შეშემო ბავშვების მშობლებს. მოგითხრობთ ერთ ინიციატივაზე აფხაზური დამწერლობის შესახებ. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას მარი წადი ექიმთან. ვინდა ეხმარება შეშემო ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში. ჯოჯო ხეთი მოვიარე. ახლა ნელ-ნელა გამოვდივარ მდგომარეობიდან. წამალს ვსვამ, ფსიქოლოგიურ თერაპიას გავდივარ, მაგრამ 3-4 თვის წინ ძალიან ცუდად ვიყავი. მარი კორკოტაძე, სამოქალაქო აქტივისტი და ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, არერიდება თავის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ხმამაღლა ლაპარაკს. მარის აუტისტური სპექტრის მქონე შვილი ჰყავს. წლებია ის საკუთარი შვილისა და აუტისტური სპექტრის მქონე სხვა ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვის. მარის ხმა და სახელი ყველგან ისმის, სადაც კი ამ თემაზე ლაპარაკობენ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შვილის დიაგნოზსა და მასთან დაკავშირებულ სირთულეებთან მრავალწლიანმა გამკლავებამ მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მძიმე გავლენა იქონია. მე კიდევ დიდხანს ვიყავი კარგად, მეუბნება მარი და ეს სიტყვები თითქოს უცნაურად ისმის მისგან, ქალისგან, რომელსაც დაუღალავი მებრძოლის, აქტივისტის სახელი აქვს. ციტატა. თავდაპირველად ბავშვის დიაგნოზი, შემდეგ მუდმივი ბრძოლა მისთვის საჭირო სერვისების მოსაპოვებლად, სახელმწიფოს მხრიდან ბულინგისა და ფსიქოლოგიური ძალადობის ატანა, სადამდე უნდა გეყოს ნერვები, ვერ ხვდები. დღესაც სრულიად შემთხვევით ვიგებთ, რომ ილიას ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი იხურება, რადგან ილიას უნივერსიტეტის მთავარი შენობა უნდა დაინგრეს და 100-ზე მეტი აუტისტი ბავშვი დარჩეს თერაპიის გარეშე. ამდენი წელია ვარ ამ ბრძოლაში და ეს მდგომარეობა იმდენად გამჯდარი მქონდა, ვერც კი ვხვდებოდი, რომ ცუდად ვიყავი, რომ დახმარება მჭირდებოდა, რომ საკუთარი თავისთვის უნდა მეთქვა, მარი, წადი ექიმთან. ამბობს მარი, რომელსაც იმისთვის, რომ თან სამსახური არ დაეკარგა და თან აუტისტური სპექტრის მქონე შვილისთვის არ მოეკლო ყურადღება, წლების განმავლობაში 9 ნაწილად უწევდა გახლეჩა. ციტატა. სამსახურის შესვენების დროს, როცა წესით უნდა დამესვენა, მე ბავშვთან გავრბოდი. თან ეს ყველაფერი ერთ საათში უნდა მომესწრო, რომ მერე საყვედური არ მიმეღო სამსახურში და სამსახური არ დამეკარგა. ამას დამატებული მუდმივი შიში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჩემი შვილისთვის სიმწრით მოპოვებული სერვისი ბეწვზე ჰკიდია. ყოველი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში ან ასისტენტი აღარ გვხვდება სკოლაში, ან აუტიზმის პროგრამით გაწერილი სერვისის შემცირების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდები და მის მოსაპოვებლად თავიდან უნდა იბრძოლო. ეს ყველაფერი მძიმე დაისახება ჩემს ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. საბოლოოდ დამჭირდა 2 ოპერაციის გადატანა და ახლა მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობასთან ერთად მაქსიმუმ 5 კილოგრამის აწევა თუ შემიძლია. ცირადის დასასრული. Რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან მოპოვებული ინდივიდუალური გრანტი, რომელიც ქალი აქტივისტების გაძლიერებასა და ფსიქოემოციურ გაჯანსაღებას ეხება, დღეს მარი ფსიქოთერაპევტის მომსახურების საფასურის გადახდას ვერ შეძლებდა. ციტატა: ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სამსახურიც დავკარგე და ამან უარეს მდგომარეობაში ჩამაგდო. გამიმართლა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან 1500 ლარიანი გრანტი მივიღე და ახლა ამ თანხით ვიხდი ფსიქოთერაპევტის სეანსებს. სახელმწიფოსთვის შიშიმ ბავშვის მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არანაირად არ არის პრიორიტეტული. მე დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ემოციური ძალადობის მსხვერპლი ვარ. არავინ დამდევს იარაღით, მაგრამ ეს ემოციური ძალადობა ჩემთვის იგივეა, რაც იარაღის დამიზნებით სროლა. მე დღეს აღარ ვარგივარ. ახლაც რომ ვლაპარაკობ, ისე ვღელავ, ცოტა მაკლია და ტირილს დავიწყებ. აქტივიზმიც აღარ შემიძლია. სოციალურ ქსელშიც ძალიან იშვიათად შემოვდივარ და ფაქტობრივად როგორც მოქალაქე მკვდარი ვარ, რადგან მე აღარაფერი შემიძლია. ციტატის დასასრული. მარი არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ერთადერთი მშობელი, რომელიც დღეს მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობას ებრძვის. მარისთვის ამ თემაზე ლაპარაკი შედარებით ადვილია, რადგან ის მიჩოულია ღიად ლაპარაკს, ჟურნალისტებთან ურთიერთობას, ხმამაღალ ბრძოლას საკუთარი და შვილის უფლებებისთვის. მაგრამ მისგან განსხვავებით, საქართველოში ცხოვრობენ ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების დედები. აქვთ მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები, დეპრესიის ნიშნები, ფიქრები სუიციდზე. ისინი ამ პრობლემების წინაშე არიან მარტონი და, რაც მთავარია, ამაზე დუმან. დღეს ქვეყანაში არ არსებობს სერვისი, რომელიც შეშმ ბავშვის მშობლებს ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებს. არადა საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად შეშმ ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი სწორედ მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობა. მარიამ დალაქიშვილი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის დედა და ქალთა და შშმ პირთა მხარდამჭერი ცენტრი ილაპარაკეს დამფუძნებელია. მარიამმა ფსიქოლოგებსა და ფსიქიატრებთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვიტა შეექმნა პროექტი, რომელიც სწორედ შშმ ბავშვების მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და მართვაზე იზრუნებდა. პირველ ეტაპზე ლაპარაკი აუტისტური სპექტრისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებზე. ახლა მისი მიზანია, რომ ჯერ თავად დონორების დაფინანსებით მოახერხოს პროექტის განხორციელება და უახლოეს პერიოდში სახელმწიფოს დაანახოს, რომ მსგავსი სერვისი კერძო ინიციატივად არ უნდა დარჩეს და ის სახელმწიფო სერვისად უნდა გარდაიქმნას. მარიამს თავად აქვს გამოცდილი ბრძოლა, როგორც გარშემო საზოგადოებასთან, ისე ოჯახის საკუთარ წევრებთან, რომლებისთვისაც უწევდა მტკიცება, რომ მის შვილს ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა და ბრაზი და შეურაცხყოფა კი არა, მასაც და მის შვილსაც დახმარება სჭირდებოდათ. ციტატა: ძალიან რთულია ამაში დააჯერო ხშირად თუნდაც ქმარი, თუნდაც საკუთარი დედა. ჯემს ქმარს არ სჯეროდა, რომ ჩვენს შვილს პრობლემა ჰქონდა. წარმოიდგინეთ, რამხელა სტრესის ქვეშაა დედა, რომელსაც ოჯახის წევრებთანაც კი უწევს ამ თემაზე კამათი. რომ აღარაფერი ვთქვათ გარშემო სოციუმის დამოკიდებულებაზე შშმ ბავშვების, განსაკუთრებით კი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართ. ჩემი შვილი 7 წლისაა. ამ წლების განმავლობაში მეც და ისიც არაერთხელ გავხდით ბულინგის მსხვერპლნი, როგორც სააღმზრდელო დაწესებულებაში, ისე სხვა საჯარო სივრცეებში. ეს კი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ისახებოდა ჩემს ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. ციტატის დასასრული. და ამ ბრძოლას დამატებული იზოლაცია, რომელიც, როგორც მარიამი ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დასაძლევი ბარიერია. ციტატა: სახელმწიფო გეუბნება, რომ თუ კი შენს შვილს არ აქვს აუტიზმის მძიმე ფორმა, შინ მოსვლის ასისტენტს ვერ დაგინიშნავს. სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ შშმ ბავშვების დედები ხშირად მარტოები რჩებიან, რადგან ქმრები, მამები გარბიან და დედა იძულებული ხდება ბავშვის მოვლა სრულად აიღოს საკუთარ თავზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლომდე წყდება სოციუმს, ძალიან ხშირად სამსახურს და ერთ დღესაც აღმოაჩენ, რომ შენს, შენი შვილის მსგავსად, ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ხარ ვაკუუმში, ვეღარ მუშაობ, რადგან არ გყავს ბავშვის დამტოვებელი და ამ ყველაფერს შენი ფსიქიკა ვეღარ უძლებს. ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე იზრუნოს სახელმწიფომ. ამიტომ შევიმუშავე პროგრამა ფსიქოლოგებთან და ფსიქიატრებთან ერთად, რომ დედები, რომლებსაც ბავშვები დახავთ თერაპიაზე, თავადაც საჭიროებენ დახმარებას. მათ თვალის ერთი შევლებითაც ეტყობათ დეპრესიული ფონი და მეტიც, არაერთი მათგანი ლაპარაკობს სუიციდზე. ციტატის დასასრული. ნათია კიკვაძე, ფსიქოთერაპევტი, წლებია მუშაობს შეშმო ბავშვების მშობლებთან. საქართველოს მასშტაბით პირადად იკვლია მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ამბობს, რომ შეშმო ბავშვების მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობა უმეტეს შემთხვევაში მყიფეა და ისინი დახმარებას საჭიროებენ. ციტატა: სამწუხაროდ ხვდებით ბევრ მიტოვებულ დედას ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. არიან ჩაკეტილნი, იზოლირებულნი. გარდა ამისა, როგორც კვლევებმა აჩვენა, მათ ერთი მხრივ ფაქტობრივად ყოველდღიურად უწევთ შეურაცხყოფის ატანა საზოგადოების მხრიდან და მეორე მხრივ ვიცით, რომ ფსიქიკური დარღვევების არასრულწლოვნებში ძალიან ხშირია უმართავი ქცევა, მათ შორის საჯარო სივრცეში და მშობლებს ფორს-მაჟორში უწევთ ამ მდგომარეობის მართვას, რაც ასევე ძალიან მძიმე დაისახება მათ ემოციურ მდგომარეობაზე. დღეს სახელმწიფო მეტნაკლებად ჩართულია შეშმო ბავშვების მართვის პროცესში, მაგრამ თუ კი ჩვენ რეალურად გვინდა პრობლემის გადაწყვეტა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მათი მშობლების გაძლიერებაზე. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა: უკვე ვეღარ ვიხსენებ დღეს, როდესაც უდარდელი ცხოვრება მქონდა. არა და მეხსიერებისთვის 17 წლის წინანდელი შეგრძნება არც ისე შორია. თავიდან ალბათ, როცა ახალი იყო ეს ყველაფერი, ბევრად უფრო მძაფრი იყო ტკივილიც, შიშიც, დარდიც. ახლა ეს ცხოვრებაა ჩემთვის ჩვეულებრივი. დარდიც, ტკივილიც, შიშიც ისევ არსებობს, მაგრამ გავბრაზდი და მიუჩინე თავისი ადგილი. შენ ძლიერი ხარ, გაუძლებ, მაგარი ხარ. როცა ამას მეუბნებიან, მეღიმება. სულაც არა, ამ ყველაფერს სხვა გზა არ მაქვს ქვია სინამდვილეში. ციტატის დასასრული. ეს არის ნაწყვეტი წიგნიდან „მე აქ ვარ“, რომელიც თათია მელაშვილმა აუტიზმის სპექტრის მქონე ლუკას დედამ ერთი წლის წინ დაწერა. მისთვის კარგად არის ნაცნობი ის ემოციური მდგომარეობა, რასაც შეშმ ბავშვების მშობლები განიცდიან. ამბობს, რომ ზოგი მის მსგავსად პოულობს თავში ძალას, გაუმკლავდეს შიშს და ელდას, მაგრამ ბევრისთვის ამ ტალღასთან დამოუკიდებლად გამკლავება შეუძლებელია და ასეთ დროს საჭიროა, რომ მათ ჰქონდეთ ცდომა ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისზე. მერერა, რომ მე ძლიერი გამოვდექი და დავეხმარე საკუთარ თავს, ასეთი შეიძლება 10-ში 1 იყოს, მეუბნება და აგრძელებს. დაემთხვა, რომ ყოველთვის დატვირთული სამსახური მქონდა, შესაბამისად არ მქონდა იმის შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი მეფიქრა ჩემს დარდზე. მაგრამ ბევრმა დედამ დაანება თავის სამსახურს. უბრალოდ ვეღარ იპოვა თავში ძალა სამსახურიც გაეგრძელებინა და ბავშვისთვისაც სათანადოდ მიეხედა. მე მაშინვე მივხვდი, რომ ეს დამღუპავდა. მივხვდი, რომ მე თუ მხოლოდ ამ დარდში ჩავიხარშებოდი, ძალიან მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი და აღარც ჩემი შვილისთვის ვივარგებდი. მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია. დღეს ძალიან ბევრი მშობელი, განსაკუთრებით დედები, შვილების დიაგნოზით გამოწვეულ დეპრესიას და შფოთვას ებრძვიან და მათ პროფესიონალების დახმარება სჭირდებათ, რაზეც სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, ამბობს თათია მელაშვილი. მე წაგიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „მარი წადი ექიმთან, ვინ დაეხმარება შეშმ ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას „წერტ აფხაზურად ქართული ასოებით. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას“. ქართულ-აფხაზური ორგანიზაცია „ამრა“ აფხაზური ტექსტების ქართული ანბანით წერის ინიციატივას აცოცხლებს. ეს ანბანი აფხაზური ენისთვის მეოცე საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა, თუმცა რუსიფიკაციას ემსხვერპლა. აფხაზებმა დამწერლობად კირილიც აირჩიეს. ამრა ცდილობს ქართულ გრაფიკულ სიმბოლოებზე დაფუძნებული ანბანი აღადგინოს. ციტატა: ქართული ანბანი უფრო ადაპტირებულია აფხაზურ ენასთან, ვიდრე რუსული. ამას თავად პეტრე უსლარიც ამბობდა, კირილიცაზე დაფუძნებული აფხაზური ანბანის ავტორი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ამრას წარმომადგენელი მიხეილ კვატაშიძე და იქვე განმარტავს, რომ დღეს მათი ინიციატივა უფრო ქართველებს ეხება, ვიდრე აფხაზებს. ციტატა: ამ პროექტს აფხაზებს არ ვთავაზობთ. უკვე გაიგეს და ძალიან ცუდად მიიღეს. ეს პროექტი ქართველებისთვის არის. როცა აფხაზებთან ურთიერთობ, მაინტერესებს ესა თუ ის სიტყვა როგორაა აფხაზურად. ვთხოვ ხოლმე დამიწერონ. კირილიცათი მიწერენ და ვერ კითხულო. კი ვიცი რუსულიც, მაგრამ იქ კიდევ სხვანაირი ასოებია. როდესაც აფხაზურ სიტყვებს ქართული ასოებით ვწერ, ძალიან დიდი ტექსტის წაკითხვაც კი შემიძლია, ამბობს მიხეილ კვატაშიძე. იდეალური ვარიანტი რომ ავიღოთ, ამ ანბანით ქართველებს აფხაზურის სწავლა გაუადვილდებათ. აფხაზებს კი ქართულის. საქართველოში არის სკოლები, სადაც აფხაზურს ასწავლიან და იქ შეიძლება დავნერგოთ. ციტატის დასასრული. ამრა ქართული ანბანის თანამედროვე აფხაზურთან შესაბამისობაში მოსაყვანად სამეცნიერო წრეების ჩართვას გეგმავს. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ლოგოს კავკასიკუსის დამფუძნებელს ლევან მეტონიძეს ესაუბრა. ის ამრასთან ერთად გამართული კონფერენციის თანაავტორი და პრეზენტატორი იყო. აფხაზური ენის სპეციალისტი მეცნიერი თეიმურაზ გვანცელაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში წერს, რომ აფხაზურ ენაზე დამწერლობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე არ არსებობდა. ის პირველად 1862 წელს რუსეთის არმიის გენერალმა პიოტრ უსლარმა შექმნა. ანბანი კირილიცას ეყრდნობოდა. ასევე ემატებოდა უსლარის გამოგონილი ასონიშნები, ძირითადად მოდიფიცირებული რუსული ასოები. იმავე წელს კავკასიაში მართლმადიდებლური ქრისტიანობის აღმდგენმა საზოგადოებამ თბილისში შექმნა კომისია აფხაზეთის სამრევლო სკოლებისთვის აფხაზური სახელმძღვანელოს შესადგენად. კომისიამ ქართული დამწერლობის გამოყენება გადაწყვიტა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც კირილიცა გამოიყენა, რადგან პიოტრ უსლარმა კომისია ხელისუფლებასთან დაასმინა. 1862 წლიდან მოყოლებული აფხაზურ ენას გრაფიკული სიმბოლოები რამდენჯერმე შეეცვალა. 1928-28 წლებში მოქმედებდა აკადემიკოს ნიკო მარის მიერ ლათინური გრაფიკის საფუძველზე შედგენილი დამწერლობა. 1928-27 წლებში იაკოვლევისა და პოლივანოვის მიერ შექმნილი ლათინიზებული გრაფიკა. 1938-44 წლებში აფხაზური ენა ქართულ გრაფიკაზე გადაიყვანეს. 1954 წლიდან კი კვლავ უსლარისეული კირილიცა აღდგა. აფხაზურ ენაში 64 ასონიშანია, კირილიცაზე დაყრდნობილ ანბანშიც ამდენივე. ქართულ ვარიანტში გამოიყენება ყველა 33 ასო, პლუს 3 ასონიშანი და 3 დიაკრიტიკული ნიშანი. ციტატა: ყველა 64 ბგერას უკვე აღარავინ იყენებს, ალბათ მხოლოდ ნახევარს. აფხაზური ბავშვობაში თუ არ ისწავლე, მერე ძალიან გიძნელდება. ძალიან რთულად გამოსათქმელი ბგერები აქვს, ამბობს დაურ ბუავა, ეთნიკური აფხაზი, რომელიც საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდა თბილისში. ის რუსეთში გაიზარდა და აფხაზური არ იცის. აფხაზეთშიც აფხაზურად ახლა უფრო ასაკოვანები ლაპარაკობენო, ამბობს. 7 სექტემბერს აფხაზეთში ადგილობრივმა ტელევიზიამ სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა. სატელევიზიო რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ სოხუმის მე-14 სკოლაში წელს აფხაზური სექტორის გახსნა ვერ მოხერხდა. აფხაზურის მცოდნე ბავშვი არ იყო. ამავე სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ სულ სოხუმში 13 სკოლაა. აქედან 3 აფხაზური, 1 სომხური და 9 რუსული. რუსული სკოლებიდან 5 აფხაზური სექტორიც აქვს. ყველაფერი რუსულად არის და ვფიქრობ ეს საგანგებოდ ხდება, თუმცა უფროსმა თაობამ ქართული და მეგრულიც იცის. ამას არ ამბობენ, მაგრამ იციან, ამბობს დაურ ბუავა. ისევე როგორც სხვა მცირე ენებს, აფხაზურსაც გაქრობის საფრთხე ემუქრება. თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში საქმის წარმოება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს. რუსულად იმართება მთავრობის ხდომები და პარლამენტის სესიები. საქართველოს აფხაზური ენის შენარჩუნებასა და განვითარებას კონსტიტუცია ავალდებულებს. ამრაში ფიქრობენ, რომ აფხაზურის ქართულ ანბანთან ადაპტირებით აფხაზური უფრო მეტი ქართველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და ადვილად სასწავლიც. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ვწერთ აფხაზურად ქართული ასოებით“. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
donde nacieron. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, aguardo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que solo y triste, cuando al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. thank you.